Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oligarxlar haqidagi qonunni imzoladi. Zelenskiy ushbu qonun yirik biznesning siyosatga ta'sirini cheklaydi deb hisoblaydi. Bu haqda Forbes nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, qonun ijrosi ta'minlanganidan so'ng oligarxlarning saylovlarda siyosiy partiyalar va nomzodlarni moliyalashtirishi, shuningdek, xususiylashtirishda ishtirok etishi taqiqlanadi. Demokratiya qonun va tenglik demakdir. Yirik biznes va siyosatchilar o'rtasidagi munosabatlarni tubdan o'zgartiruvchi oligarxiyaga qarshi qonunni imzoladim. Endi barcha iqtisodiy o'yinchilar qonun oldida teng bo'ladi va o'zlari uchun siyosiy imtiyozlar sotib ola olmaydi, deb yozgan Zelenskiy o'z Twitter sahifasida. Xabarda ta'kidlanishicha, ushbu qonun aholining o'rta sinfini va iqtisodiyot rivojlanishini tezlashtiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.